Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu saliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun engkau berada, semoga rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 176 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Bab tentang Rahmatul Bahaim, bab tentang kasih sayang untuk binatang. Bayangkan, Imam Bukhari menyebut bab khusus tentang bagaimana memberikan kasih sayang kepada binatang. Kita semua mengetahui bahwa Allah Jalla Jalal menurunkan Al-Quranul Karim sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai obat penyembuh segala penyakit. Sekarang ramai masalah ruqyah. Nah, Al-Qur'an juga ruqyah, obat penyembuh. Tapi lebih dari itu, Al-Qur'an menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati yang banyak menimpa umat Islam di masa kini. Wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran ada rahmat buat orang-orang yang beriman. Tapi sebagian orang tidak mau menerima rahmat itu. Mereka sibuk mencari hukum-hukum, membuat aturan-aturan, dan mereka tidak merujuk kepada Al-Quranul Karim. Padahal dia seorang yang beriman. Engkau ingin menebarkan kasih sayang kepada umat manusia. Engkau ingin menyebabkan negeri ini, negeri yang dirahmati dan saling mengasihi di antara mereka. Tapi ternyata kitab rahmah kau tinggalkan. Kitab yang isinya rahmat Allah Subhanahu wa taala ditinggalin. Petunjuk dan rahmat, obat penyembuh ditinggalin. Tapi ya orang-orang zalim tidak akan menambah mereka kecuali kerugian bagi mereka. Jadi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran Karim, tidak mau mengkaji Al-Quran Karim tentang rahmat yang Allah berikan di sini, maka itu tidak akan membahayakan Islam dan tidak akan membahayakan Sang Pencipta Jalla Jalalu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Allah itu al-qahir fawqa ibadih. Pemirsa rahimakallah, kalau itu Al-Quran yang dibawa oleh Rasul SAW adalah kitab rahmat, nabinya pun, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat. Ayat yang insyaAllah semua pemirsa, semua pendengar Raja hafal itu ayat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu, mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk siapa? Untuk penduduk Mekah, untuk penduduk Madinah, untuk bangsa Arab, untuk Timur Tengah. Kalla wallahi. Allah katakan rahmatan lil alami. Bayangkan, rahmatnya itu untuk alam semesta, untuk ubur-ubur di lautan, untuk kepiting, untuk udang, untuk ikan-ikan, untuk burung-burung, untuk semut, untuk serangga, apalagi untuk manusia. Itu rahmat. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan tentang bab kasih sayang terhadap binatang. Itu bukan sesuatu yang aneh dalam agama kita. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kita sudah membahas sebuah hadis yang berkaitan dengan wanita pelacur yang dia memberi minum seekor anjing. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga Allah Jalla Jalalu. Karena apa? Karena memberi minum anjing. Bayangkan, anjing yang biasa dihardi, mungkin dilemparin batu, orang-orang merasa risih ketika lewat anjing. Tapi seorang muslimah ini tergerak hatinya untuk turun ke dalam sumur, mengambilkan sekhuf air dan memberikannya kepada anjing itu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Beliau mengatakan, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udzibat imra'atun fi hirrah. Seorang wanita udzibat fi hirrah, habasatha hatta matat ju'an, fadakhalat fiha an-nar. Yuqal wallahu a'lam la anti at'amtiha wala saqaytiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akalat min khashashil ard. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Ismail. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Malik dari Nafi', Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin bersabda. Apa sabda beliau? Qal udzibat imra'atun fi hirrah wa fi riwayah dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Seorang wanita disiksa. Di mana siksa Allah? Neraka. Gara-gara hirrah, gara-gara kucing. Berarti ini wanita muslimah. Karena dia diazab bukan karena kekufurannya. Kalau orang kafir jelas. Tapi ini orang beriman, cuma masalahnya dia telah berbuat sebuah kesalahan besar terhadap kucing. Kucing, binatang. Mungkin sekarang kita melihat orang-orang memelihara kucing, tapi tidak semua kucing. Orang-orang itu suka sama kucing-kucing yang bagus, yang bulunya lembut. Tapi tatkala melihat kucing kampung, mungkin dilempar pakai sandalnya. Ketika ada kucing tetangga yang tidak indah, apa yang dilakukan oleh pemilik rumah? Maka biasanya dia akan melakukan tindakan yang mengusir itu kucing. Ini perempuan diazab gara-gara kucing. Ada apa dengan kucing itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habasatha. Kucing itu dikurung sama dia. Hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Sampai akhirnya ni kucing tewas kelaparan. Maka wanita itu pun masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkan mengurung kucing. Tapi yang dipermasalahkan, yang menjadi penyebab ni wanita masuk neraka, karena itu kucing dikurung dan tidak diperhatikan kesejahteraannya. Tidak dikasih makan, enggak dikasih minum. Maka dia masuk neraka. Dikatakan, wallahu a'lam, la anti at'amtiha, engkau ketika mengurung tu kucing, kau enggak kasih makan. Okay, kucing ini binatang yang tidak berakal. Dia melakukan tindakan yang menyakitkan hati. Makan ikan, mencuri makanan, kadangkala menjatuhkan gelas sehingga pecah. Itu namanya binatang. Dia gak punya akal. Gak mungkin kau bisa tangkap tuh kucing, lalu bawa ke ustad, ustad afwan, ustad ini kucing perlu nasihat, ustad. Gak mungkin. Kucing. Ini wanita tahu tuh kucing gak bisa kasih nasihat. Apa yang bisa dilakukan? Kucing tuh harus diberi sanksi. Supaya tahu diri. Supaya dia ngerti. Gak bisa tuh binatang. Maka akhirnya ama wanita ini dikurung. Nggak dikasih makan. La anti at amti. Dikatakan kepada wanitanya, engkau ketika mengurung tuh kucing, kau nggak kasih makan. Tuh kucing lapar, cari makan. Kadangkala, masya Allah, makanan ikan yang telah digoreng untuk suami tercinta. Suami datang, ikan itu sudah tinggal tulang belulang. Bagaimana perasaan nih wanita? Belum dia dimarahin sama suaminya. Lalu dia mungkin marah, dia kurung dan tidak dikasih makan. Wala saqaitiha hina habastiha. Dan kau enggak kasih minum pula kepada dia ketika kau kurung dia. Wala anti arsaltiha. Kau enggak mau kasih makan, kalau kau enggak mau kasih minum sama dia, engkau juga tidak melepas dia. Buang tuh kucing. Buang. Ini kita belajar bagaimana rahmat dalam Islam. Fa'akat min khasyashil ard. Kalau kau pulang, buang dia ke hutan membawanya. Dia bisa cari makan. Sehingga dia bisa makan dari binatang-binatang yang di tanah. Dari serangga-serangga yang ada. Insya Allah dia tidak akan mati kelaparan. Karena bumi Allah ini luas. Sesungguhnya sangat mulia seorang yang memiliki kucing. Dan dia sakit hati sama tuh kucing. Lalu kucing itu dibungkus, taruh di kardus. Kemudian dibawa ke pasar. Dibuang. Dapat 2 hari, balik tuh kucing ke rumahnya. Masya Allah. Kadangkala kucing ini Allah beri kekuatan di penciumannya. Sehingga dia bisa tahu di mana dia tinggal. Cari tempat yang lebih jauh. Yang jelas, kita tidak boleh menyiksa binatang. Sekali lagi, kalau bicara tentang HAM. Hak asasi manusia. Islam menghargai hak asasi binatang. Binatang tuh punya hak untuk hidup, iya. Dia punya kebebasan untuk hidup. Nah, dia berbuat salah kepada kita, taib. Apa yang harus kita lakukan? Kita atur. Kita bikin kurungan. Kasih kurungan. Lalu kita kasih makan tuh dia. Dapat pahala kita. Udah kita bahas hadis sebelumnya ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, apa kita dapat pahala berbuat baik kepada binatang? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Di semua yang memiliki hati, liver yang masih basah, binatang hidup, kau akan dapat pahala tatkala berbuat baik kepada dia. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berbicara tentang hak asasi manusia, Islam sudah berbicara tentang hak binatang. Dia punya hak untuk hidup, na'am. Di mana? Di muka bumi ini, na'am. Kalau kau gak suka sama dia, kau buang. Tapi jangan kau siksa. Bahkan kita udah belajar tuh. Bahwasanya dalam menyembelih binatang pun kita diperintahkan menyembelih dengan cara yang baik. Dalam membunuh binatang pun atau membunuh dalam medan perangnya, kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang terbaik. Fa'ahsinul qitlah. Dan di muka bumi ini, tidak ada cara membunuh pelaku kriminal, pembunuh umpamanya, yang lebih baik dari cara yang dilakukan oleh Islam, dipenggal kepalanya. Itu cara terbaik. Kalau kau racun dia, butuh waktu racun itu menelusuri seluruh tubuhnya sampai kepada jantungnya atau hatinya, baru mati. Kalau ditembak, butuh waktu. Kadang-kadang dia masih kejang-kejang, menanti ajalnya dicabut. Kalau disetrum butuh waktu, digantung sama, tapi dipenggal dalam hitungan detik ketika pedang itu lewat kepalanya selesai. Maka bicara tentang HAM, Islam sudah bicara tentang binatang, jemaah. Maka kalau ada orang-orang yang takut, yang mengkhawatirkan kalau Islam itu kembali menguasai dunia, maka kekhawatiran itu tidak beralasan. Sebagian berpikir, kalau Islam bangkit, syariat Islam ditegakkan, akan terjadi kezaliman. Kadzab wallah. Ini orang tidak mengerti. Berdusta dia. Dunia ini pernah. Dan insya Allah akan kembali diliputi oleh cahaya Islam. Oleh cahaya negeri yang menegakkan la ilaha illallah. Menjadikan Al-Quranul Karim sebagai cahaya yang menerai mereka. Rahmat, penyembuh, hidayah untuk umat manusia. Dan manusia akan merasakan. Jangan manusia. Orang kafir pun akan merasakan. Jangan orang kafir. Binatang akan dihormati dalam Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia takut kalau sampai ada keledai yang terperosok. Takut Umar bin Khattab nanti ditanya sama Allah pada hari kiamat. Kenapa jalannya tidak kau perbaiki untuk keledai itu. Untuk keledai. Sekarang kita melihat di berbagai tempat, jalan lobang sini, lobang sana, sebagian orang tabrakan, jatuh, sampai mati. Kelak bakal ditanya mereka yang bikin itu jalan, yang bertanggung jawab akan jalan itu. Islam memperhatikan haknya binatang untuk jalan di atas jalan yang baik dan tidak terpreset atau terprosot. Tapi orang-orang kalau berbicara dunia, dia takut. Islam nanti akan mengekang, engkau akan hidup tentram di rumahmu. Sampai kucing pun yang ada di rumahmu, kalau kau siksa dia, kau bisa berhadapan dengan hukum. Itu dalam Islam. Baik. Dan bukan hanya urusan hukum di dunia, di akhirat nih perempuan gara-gara kucing masuk neraka. Apalagi nyiksa orang. Kita sering dihadapkan dengan berita-berita yang memprihatinkan, menyakiti hati. Majikan yang menyetrika pembantunya. Majikan yang mengurung pembantunya. Yang memukul pembantunya. Na'udzubillahi min dzalik. Engkau kalau menyiksa binatang, bisa masuk neraka. Apalagi manusia yang kau siksa. Yang dia sujud ruku untuk Allah SWT. Maka kita perlu belajar. Yang muslim ni, udkhulu fis-silmi kafah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Baca tu. Apa kata Allah? Udkhulu fis-silmi kafah. Kau masuk Islam, semuanya. Jangan separuh. Jangan cuma mau bajunya yang Islam. Jangan cuma mau sholatnya yang Islam. Yang lainnya enggak. Kafah. Kau harus terima Islam secara kafah. Dan banyak di antara kaum muslimin yang Islamnya cuma KTP-nya doang. Pura-pura dia sholat. Dilihat orang untuk menunjukkan dirinya sholat. Menunjukkan dirinya ahli ibadah. Islam itu bukan cuma masalah sholat. Naam, sholat termasuk salah satu rukun Islam. Tapi Islam itu berbuat baik kepada binatang. Itu termasuk Islam yang kita harus amalkan dalam kehidupan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya berkaitan dengan rahmat untuk binatang. Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Muhammad ibn Uqbah telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Uqbah. Qala hadatsana Muhammad ibn Utsman al-Qurashi. Qala hadatsana Hurayz. Qala hadatsana Hibban ibn Zaid al-Shar'abi. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماء القول ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afwan, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad Ibn Uqbah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Uthman al-Qurashi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hurayz. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hibban ibn Zaid al-Shar'abi. Dari Abdullah ibn Amr ibn As. Ini hadith dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan irhamu turhamu. Ini babnya, engkau kasihi, engkau akan dikasihi. Irhamu turhamu. Bukan hanya kepada manusia. Imam Bukhari membahas tentang mengasihi yang kecil, mengasihi keluarga, mengasihi binatang. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam umum, irhamu turhamu. Engkau kasih, berbagilah kasih sayang, engkau akan dikasih. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kau perbuat. Allah tuh Maha Pengasih. Tapi Allah juga syadidul iqab. Allah mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwal azabul alim. Kata Allah, kabarkan kepada hamba-hambaku, sampaikan kepada hamba-hambaku Muhammad, anni, bahwasanya aku adalah zat al-ghafurur rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi mereka juga harus tahu, kasih tahu mereka, wa anna azabi huwal azabul alim. Kalau azabku itu azab yang sangat pedih. Agar mereka tidak main-main dengan perintah Allah SWT. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, irhamu turhamu. Engkau kasihi, kau akan dikasihi. Allah tuh kalau melihat hambanya mengasihi, Allah akan kesian sama tuh orang. Seperti kisah tuh wanita yang kasihan sama anjing, kasihan sama anjing, pelacur, punya rasa kasih sayang kepada anjing. Maka Allah pun mengasihi itu pelacur. Maka kita perlu berbagi kasih sayang dengan hamba-hamba Allah, dengan makhluk-makhluk Allah, di saat tidak ada manusia yang melihat kita. Hanya antara kita sama Allah. Sekarang ini kita bisa berbagi tanpa ada yang tahu. Kita berbagi pulsa. Ana subhanallah, kadang-kadang melihat ada orang kirim pulsa, tapi gak pernah tahu sampai hari ini. Mungkin sampai ana mati pun ana gak akan tahu siapa yang kirim itu. Kita bisa berbuat baik sama orang tanpa ada yang mengetahui. Seperti itu pelacur ketika berbuat baik kepada anjing, yang tahu dia dan anjing itu dan Allah Jalla Jalaluhu. Maka kasihilah apapun, binatang, semut, ya, binatang-binatang yang tidak menyakiti, kita kasihi dia. Kalau memang kita gak mau, kadang-kadang kita melihat ikan, mungkin ikan ini kehabisan air, kita hanya melihat dari jauh, membiarkannya mati. Mana kasih sayang kita? Ambil. Letakkan di air, umpamanya. Kita melihat anak ayam yang kehilangan induknya dengan bunyi cit, 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 cit. Kita cari. Ada orang yang Masya Allah, ketika dia naik motor, dia melihat ada binatang yang nyebrang. Dia berhenti. Dia berhenti. Dia bisa lindes itu binatang. Dengan dalih, oh, dia gak nunggu anak lewat, kata dia. Subhanallah, itu binatang. Dan ada orang-orang yang Masya Allah, bukan hanya binatang, tentunya manusia. Kadang-kadang dia lewat di jalan, ada orang yang mau nyebrang, dia berhenti. Itu rahmat. Apa gitu anak kecil, kalau bisa kita turun bantuin dia nyebrang. Ada orang yang melihat orang lain membawa beban yang berat, dia turun dan diangkat tuh beban membantu dia. Irhamu turhamu. Kalau kau ingin kasih oleh Allah SWT, kau tuh banyak dosanya. Kita ini banyak kesalahan yang kita lakukan. Dengan kita mengasihi hamba Allah, Allah akan ngasihin kita. Sampai kepada binatang. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Dan kau ampuni orang yang berbuat salah sama kau, Allah akan ampuni engkau. Maka jangan sok suci. Ada sebagian di antara kita yang kalau orang lain berbuat salah, dia katakan, tiada maaf bagimu. Nggak ada. Sampai kapanpun aku tetap menyimpan kemarahan itu. Kesalahanmu, aku tuntut nanti di akhirat. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allah menuntut kesalahan-kesalahan kita kelak di akhirat? Habis kita. Kita seringkali berbuat dosa. Antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tatkala ada orang berbuat dosa sama kita, nyakitin kita, mencela, mengejek, mengambil sesuatu milik kita, mungkin dulu dia teman baik lalu berbuat, ya, hal-hal yang tidak kita sukai, lalu kita katakan tidak ada maaf bagimu. Oh, itu tiap hari habis sholat mengatakan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap engkau duduk di antara dua sujud, kau mengatakan, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Kau minta ampunan dari Allah. Maka apa pantas bagi orang yang minta, kemudian tidak memberi orang lain? Orang minta, minta rezeki, dikasih nih. Lalu ada orang minta, enggak dikasih sama dia. Enggak layak lah jamaah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai memaafkan orang lain. Ampunilah. Ampuni. Kita ini banyak salah jamaah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun li aqma'il qaul." Wailun li aqma'il qaul. Celaka. Atau wail itu disebutkan oleh sebagian ulama adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Buat siapa tuh? Siksa dan kecelakaan serta kesengsaraan li aqma'il qaul. Untuk orang yang kupingnya itu seperti corong. Atau corong air. Kadangkala kita kalau mau ngisi botol, kita taruh itu corong. Ah, bukan. Kita kalau isi bensin. Kalau ngisi bensin eceran tuh, tahu tuh orangnya pakai corong tuh. Nah, tuh. Itu yang namanya corong tuh. Yang namanya aqma'ul qaul. Jadi bensin itu tidak pernah berhenti di corong itu. Corong itu hanya tempat lewat. Celaka nih manusia yang seperti corong ini. Dikasih nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak ada yang lengket, lewat aja. Datang ke pengajian. Ada orang-orang yang datang ke pengajian, datang, bengong. Dengerin ustadznya innalhamdulillah. Kemudian sampai baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ditanya. Ustadznya tadi itu nyampein apa? Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah. Ada tuh model-model kayak gitu. Orang dikasih nasihat. Iya, iya, tapi gak dikerjain. Dengar ayat-ayat tentang umpamanya sabar. Gak sabaran tetap. Dengar hadis-hadis dilarang untuk marah. Tetap marah. Dengar beberapa ayat berkaitan dengan lisan, supaya jaga tulisannya, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tetap keluar yang kotor. Aqma'ul qaul. Dan bahaya yang seperti ini. Kenapa? Karena hujjatullah qad qamat alaih. Udah selesai, ayat-ayat udah dibacakan. Nunggu apa? Ya nunggu diamalin. Maka jemaah, banyak di antara kita yang belajar ilmu itu, tidak untuk diamalkan. Ini perlu diluruskan. Ada orang-orang yang ya sekedar meramaikan majelis ilmu, meramaikan. Kelihatan ramai jadi majelisnya. Dia menambah keramaian aja. Enggak ada faedah dari dia kecuali menambah jumlah dan mempersempit tempat kajian. Maka kita perlu memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita jadi corong yang celaka akhirnya. Yang diberi nasihat, diberi petua, diberi tausiah, tapi tetap gak diamalin. Kasih tahu tentang bahaya riba, dilaknat tuh pelaku riba, tetap ngelakuin riba. Maka itu celaka. Begitu pula berkaitan dengan orang-orang yang tidak mengasihi binatang. Sekarang nih udah denger, udah ikut kajian di Roja, dengar tuh, oh ternyata gak boleh, oh ternyata boleh. Tujuannya ilmu itu untuk diamalin. Bukan sekedar untuk, oh ya aku ngerti lah, itu aqma'ul qaul. Seperti corong akhirnya. Kita nih, gak ada manfaatnya kita mendengarkan ilmu-ilmu kalau gak diamalkan. Tapi itu celaka. Lalu Nabi SAW mengatakan, wailun lil musirin. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka buat orang-orang yang melakukan dosa dan terus melakukan dosa, terus melakukan dosa, terus dia memaksa untuk melakukan dosa-dosa itu dalam kondisi mereka mengerti. Tahu kalau itu enggak boleh. Beda sama orang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak mengerti. Kalau ternyata ini enggak boleh, dia enggak ngerti, maka dia dapat kewajiban menuntut ilmu. Tapi dia ketika dikasih tahu nih, biasanya gitu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Ketika kita kasih tahu, mama ini orang main judi. Dia atau sabung ayam. Dia senang lihat ayam gitu kan. Terus kita kasih tahu, "Bang, ini sabung ayam termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam, menyiksa." Kira-kira gimana kalau kita yang diadu kayak gituan? Orang yang ngerti, subhanallah. Jazakallah khair. Makasih banyak. Dia tinggalin. Tapi ada orang-orang yang maksa berbuat dosa. Terus dia berbuat dosa. Maka celaka orang yang seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza adznaba ahadukum dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seseorang di antara kalian itu berbuat dosa, maka akan ada noktah hitam di jantungnya, di kalbunya, satu nokta. Fa in taba wa naz'a wa istaghfar suqila qalbuh. Kalau ni orang bertobat, dia tinggalkan tuh perbuat dosa dan dia beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan dibersihin tuh. Dari nokta hitam itu dibersihin. Wa in zadat zadat. Tapi kalau wa in adat zadat, oh, kama qala Rasulullah SAW. Tapi kalau dia balik berbuat dosa lagi, maka noktah itu akan bertambah. Akan bertambah, bertambah, terus menutupi hatinya. Dan kalau sudah tertutup hatinya, ya gimana akan kembali kepada Allah? Udah tutup. Kita kalau ngelihat toko tutup, udah selesai, balik udah. Udah mau gimana? Kalau yang tertutup itu hati, na'udzubillah min dzalik. Di surah An-Nisa, Allah Jalla Jalaluh berfirman tentang taubat. Tapi sebelumnya di surat Ali Imran ayat 131 atau 132, Allah mengatakan tentang penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ingat, penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena udah jadi kodrat hamba nih, kita berbuat dosa. Tapi penghuni surga itu, kata Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kata Allah SWT, tuh orang-orang penghuni surga, kalau mereka terjebak dalam perbuatan dosa, dosa besar atau dosa kecil, maka mereka ingat sama Allah. Mereka ingat Allah, dosa yang kukerjakan Allah. Astaghfirullahaladzim. Mereka beristighfar. Dan mereka tidak melanjutkan itu dosa. Dalam kondisi mereka sadar, mereka enggak melakukan itu. Beda sama orang yang berbuat dosa, kemudian dia tobat, lalu dia terjebak lagi, dia kembali lagi kepada Allah, insya Allah dia enggak celaka. Nah, ini di surat An-Nisa, ayat 17-18, Allah mengatakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Taubat itu atas Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan dosa dalam kondisi bodoh, jahil. Jahil apa maksudnya? Jahil dengan azab yang akan dia dapatkan. Orang kalau tahu dia akan disiksa, dia berhenti berbuat dosa. Tapi ketika dia berbuat dosa, dia lupa tuh. Hilang tuh dari ingatan dia azab yang akan dia terima, dampak buruk dari dosa itu. Tsumma yatubuna min qarib. Ketika dia berbuat dosa, dia kan dalam kondisi enggak ada tuh kebesaran Allah dalam dirinya. Dia lupa dengan hal itu. Azab Allah dia lupa. Lalu Allah katakan, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Tapi orang ini ketika udah sadar, dia langsung tobat. Kembali kepada Allah. Tidak menunda-nunda tobat. Nanti, nanti, nanti. Sampai parah. Seperti orang yang mau berhenti ngerokok. Kadangkala dia udah tahu nih bahaya rokok. Dia udah tahu apa kata dokter. Dia udah tahu pengaruh di diri dia. Tapi tetap dia lakukan. Ntar aku mau tobat. Terus dia lanjutkan. Dia lanjutkan. Sampai parah. Ketika udah sakit parah, dia baru berhenti. Ketika itu dia akan menyesali. Maka yang disebutkan dalam ayat ini, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Lalu mereka bertobat. Kembali kepada Allah dalam jangka waktu yang dekat. Sebenarnya mengatakan min qarib, yang penting belum mati dia. Itu masih waktu yang dekat. Nah, tapi orang kalau berbuat dosa, lalu dilanjutkan dengan dosa-dosa yang lainnya, biasanya susah mau tobat. Udah kebablasan. Bahkan kadangkala sebagian orang itu berbuat dosa tanpa ada nafsu dan syahwat. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan berbuat dosa. Gak enak dia kalau gak berbuat dosa. Padahal nafsu dia udah gak ada. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kan, orang tua yang berzina, orang sepuh yang berzina, itu dilaknat dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Karena dorongan syahwat dia sebenarnya udah lemah. Tapi karena kebiasaan itu berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Fa'ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakim. Maka orang-orang yang kayak gitu, yang tobatnya itu cepat, enggak ditunda-tunda, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Allah tuh Maha tahu dan Maha penuh dengan hikmah. Wa laysatit taubah. Dan Allah katakan taubat itu tidak berlaku lilladzina ya'maluna sayyi'at, untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, itu dia berbuat dosa, terus berbuat dosa sampai ketika kematian datang menjemput dia, baru dia mengatakan qala inni tubtul an, sekarang ini aku taubat, sekarang ini aku balik nih. Walladzina, maka enggak akan diterima taubat. Orang yang tobat dalam kondisi ghor-ghor, nyawa udah sampai di tenggorokan, dia udah mau dicabut nih, maka gak ada tobat bagi dia. Silahkan kau mau tobat, tapi tidak akan diterima tobat. Tidak pula, walalladzina yamutuna wahum kufar. Tidak pula tobat itu berlaku buat orang-orang yang mati dalam kondisi kafir. Dia mati dalam kondisi kafir. Ingat, Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Kalau mati kafir, habis. Tidak ada harapan diampuni oleh Allah SWT. Allah katakan, ulaika atadna lahum azaban alima. Untuk orang-orang yang mati kafir, untuk orang-orang yang bertobat dalam kondisi nyawa sudah berada di tenggorokan, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih yang Allah sediakan buat mereka. Jadi para jemaah, dalam hadis ini disebutkan bagaimana kita mengasihi. Allah akan mengasihi kita. Kita mengampuni, Allah akan mengampuni kita. Kemudian jangan sampai kita menjadi corong yang hanya untuk tempat lewatnya ilmu. Lewatnya itu ayat, lewatnya itu hadis. Banyak orang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Dan tidak pula kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan dosa dan terus-terusan berbuat dosa. Nggak berhenti-berhenti berbuat dosa. Wallahi nas'alullah an yaghfir lana dzunubana. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Mahmud, telah mengajarkan kepada kami Mahmud, qala haddatsana Yazid, telah mengajarkan kepada kami Yazid, qala akhbarana Al-Walid bin Jamil Al-Kindi, telah mengajarkan kepada kami Al-Walid bin Jamil Al-Kindi, anil Qasim bin Abdurrahman, an Abi Umamah, dari Qasim bin Abdurrahman, dari Abi Umamah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man rahima walau dzabihatan rahimahullah yaumul qiyamah. Barang siapa yang mengasihi walaupun yang dia kasih itu hewan yang hendak dia sembelih, sesembelihan. Orang berpikir udahlah yang dia bakal mati. Kadang-kadang enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, kadang-kadang diikat. Karena pikirnya dia apa ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada disembelihnya dia. Sehingga dia tidak mengasihi itu sesembelihan. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengasihi, walaupun yang dikasih itu hewan sesembelihan yang bakal dia sembelih, rahimahullah yaumul qiyamah, Allah akan merahmati dia pada hari kiamat. Bagaimana kasih sayang terhadap hewan sesembelihan? Salah satu bentuk orang yang mengasihi binatang yang akan dia sembelih, dia akan tajamkan pisaunya untuk menyembelih. Yang kedua, dia tidak akan menajamkan pisaunya dalam kondisi itu binatang melihat. Kadangkala kambing mau disembelih, orangnya tahu nih pisaunya belum tajam, maka dia asah sambil kepala, kadangkala sambil apa namanya, astagfirullahaladzim, sisa air asahan itu ditaruh di kulitnya itu kambing untuk mengeringkan. Maka itu bukan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, binatang itu tidak disembelih di depan saudaranya yang ngelihat dia menyembelih, ya. Ada yang ini disembelih, yang satu dikulitin, yang satu pada nontonin. Di tengah-tengah dia nonton sahibnya yang lagi disembelih, dia nonton sahibnya yang lagi dikulitin. Ini bukan kasih sayang dalam Islam. Maka perlu diperhatikan, ya. Menyembelih massal biasanya pada Idul Fitri, Idul Adha, maaf. Kadang kalau orang menyembelih tanpa memperhatikan etika menyembelih. Ini Rasulullah SAW mengingatkan. Barang siapa yang mengasihi, walaupun yang dikasih itu adalah hewan yang hendak dia sembelih, maka Allah akan mengasihi dia pada hari kiamat, jemaah. Karena kebutuhan kita dengan rahmat Allah di akhirat itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita dengan rahmat Allah di dunia ini. Namun pada dua kondisi itu, kita senantiasa memerlukan kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Baik, kita masuk ke bab yang selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan kasih sayang terhadap binatang, yaitu babun akhdul baydi minal humarah. Bab tentang mengambil telurnya burung humarah. Burung kecil nih, yang namanya humarah. Apa hukumnya mengambil telurnya? Subhanallah, jemaah. Ini kita perlu pelajari kasih sayang. Bagaimana hukum ngambil telurnya burung? Antum bisa dibayangin. Orang tua yang dipisahkan dari anaknya. Dari sini para ulama, dari urusan humarah ini, dalam riwayat lain itu bukan baitnya, itu anaknya yang diambil. Para ulama menjelaskan, kalau memisahkan induk burung dari anaknya aja, itu gak boleh, itu menyakitin ibunya. Bagaimana dengan memisahkan anak dari orang tuanya? Maka dalam Islam itu, hak anak, hak asuh anak, ketika dia masih kecil, itu ada di ibunya. Gak bisa dipungkiri, kasih sayang ibu itu melebihi kasih sayang seorang ayah. Makanya haknya ibu itu tiga kali di atas haknya bapak. Karena itu kasih sayang tidak dimiliki oleh bapak. Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Qala hadatsana Talq ibn Ghannam. Qala hadatsana al-Mas'udi 'anil Hasan ibn Sa'ad 'an Abdurrahman ibn Abdullah 'an Abdullah, yani ibn Mas'ud, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمارة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أيكم فجع هذه ببيضتها فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردته رحمة لها. طيب, من بخاري من يبدكن سبوه hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi sebelumnya, hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia ketika bapaknya mau meninggal dunia, dia menjumpai bapaknya. Lalu Abdurrahman mengatakan kepada ayahandanya, Abati, Abah, ausini. Wahai abahku, berikan wasiat kepadaku. Minta wasiat nih anaknya kepada bapaknya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia mengatakan kepada putranya, ibki ala khati'atika, tangisilah dosa-dosamu. Itu nasihat ayah kepada anaknya, tangisilah dosa-dosamu. Okay. Kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Diceritakan bahwa Nabi SAW pernah singgah di sebuah tempat. Biasa dalam perjalanan, beliau singgah di sebuah tempat, berteduh di bawah pohon. Para sahabat pada berteduh, mereka cari tempat yang teduh. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang mengambil telurnya burung humarah. Burung itu ibunya itu datang menyumpai Rasulullah SAW. Tarufu ala ra'si Rasul. Dia itu mengepak-ngepakkan sayapnya di kepala Nabi SAW. Berbisik kepada Nabi SAW. Bayangkan. Di antara semua orang yang ada di tempat itu, ni burung tahu mana Rasulullah SAW. Dia datang jumpai Nabi SAW. Mengadukan bahwa telur dia hilang. Ada yang ngambil di antara sahabat-sahabatmu ini, wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyeru kepada para sahabatnya, ayyukum faja'a hadhihi bibaydatiha, siapa di antara kalian yang menyusahkan nih ibu dengan diambil telurnya dia? Siapa? Maka datang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah SAW, aku ambil telurnya dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, urdudhu, kembalikan tu telur, rahmatan laha, sebagai bentuk kasih sayang kepada dia. Subhanallah jemaah. Jadi kalau ada orang yang meragukan kasih sayang Nabi SAW, beliau itu mengasihi sampai burung. Pernah suatu hari Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun. Tahu-tahu ada unta. Dia datang menyumpai Nabi SAW. Dengan air mata yang berlinang. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, liman hadzal jamal? Punya siapa ni unta? Punya siapa ni unta? Kata Rasulullah SAW. Datang salah seorang ansor. Liya Rasulullah, tu unta milikku. Apa kata Rasulullah SAW? Ala tattaqullah fi hadhil bahai. Kalian ini apa enggak bertakwa kepada Allah dalam urusan binatang-binatang ini? Fa innahu syakani, tadi itu unta mengadu kepada aku. Unta mengadu kepada Rasulullah SAW. Nabi itu bukan hanya nabinya manusia. Bukan hanya nabinya jin. Tapi beliau adalah lil alam, untuk alam semesta ini. Datang tuh. Dia mengadukan kepada aku, annaka tuji'uhu wa tut'ibuhu. Engkau, dia, dalam laporan dia, dia mengatakan kalau engkau mengerjakan dia dengan kerjaan yang banyak, dan engkau membuat dia lapar. Dikasih makanan sedikit, kasih kerjaan yang banyak. Masya Allah jemaah. Kita jangan bicara tentang UMR. Apa itu UMR? Upah minimum rakyat. Mungkin Allah alam, anda nggak tahu. Orang banyak yang mengadu, nih gajinya nggak cukup nih, kerjaannya banyak, gajinya sedikit. Sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang UMR manusia, beliau berbicara tentang hak. Kan dia dengan kerjaan yang keras, kau kasih makan yang cukup dia seharusnya. Nabi mengatakan kepada sahabat ini, dia tuh binatang laporan sama aku. Kalau engkau tidak memberikan makan yang cukup sama dia, tapi engkau mempekerjakan dia dengan kerjaan yang berat, yang tidak sesuai dengan kondisi dia. Hak binatang. Tolong nih, sampaikan kepada orang-orang yang tidak kenal Islam. Bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam rahmatan lil alamin, burung pun datang mengadukan tentang telurnya yang diambil, unta pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasallam meneteskan air mata mengatakan, ni aku punya majikan tidak perhatian sama aku. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa kemudian kita takut untuk menjadi Islam yang benar? Ini umat Islam nih. Apapun posisimu, dari mulai presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, itu mereka kalau menjalankan Islam dengan benar nih, mereka ikutin Islamnya Rasulullah SAW, insya Allah semut pun akan mendoakan mereka. Semut pun akan mendoakan mereka. Semut dan ikan-ikan akan berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagaimana berpikir, kalau aku ini belajar Islam dengan benar, aku jadi radikal. Enggak benar. Yang jadi radikal itu yang belajar separuh-separuh. Dia mempelajari bagian yang keras, melupakan bagian yang lemah lembut. Padahal yang lemah lembut yang utama. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli." Maka atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau bisa berlemah lembut dengan umat. Nabi itu bisa berlemah lembut karena rahmat Allah. Andai kata kau kasar, keras hati, niscaya orang-orang akan bercerai-berai. Dan antum lihat, umat manusia itu bukan hanya umat manusia, binatang pun datang mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka para jemaah, saatnya apa? Saatnya kita belajar Islam dan tidak menjadi corong yang hanya tempat lewatnya ilmu, kemudian air, seperti air yang masuk ke corong, bensin yang masuk ke corong, dia masuk ke tangki, kemudian corong itu dipindah, digantung tanpa ada sedikit pun bensin di situnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Anda serahkan kepada Abu Luqman. Falyatafadhal mashkuran ma'syura. Barakallahu fiikum.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Dan para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab. Dan Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda yang kami harapkan disesuaikan dengan tema kajian kita di malam hari ini. Anda dapat mengirimkan pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau menelpon secara langsung di nomor 021-823-6543. Dan kami ingatkan bagi Anda para pemirsa dan pendengar yang ingin menelpon kami secara langsung untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama Ustaz dari seorang bapak di Pacitan dan juga dari pendengar Radio Roja yang lainnya. Ustaz, saya pernah mengurung tikus sampai mati. Apakah ancaman masuk neraka seperti mengurung kucing sampai mati? Karena Ustaz, menurut penanya yang lain, ketika menangkap tikus, entah melalui lem atau kandangnya, tidak tega untuk memenggal kepalanya. Mohon penjelasannya Ustaz.
Naam, subhanallah. Ya, berkaitan dengan tikus ini. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah jelaskan ada binatang-binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Bahkan membunuhnya kita akan mendapatkan pahala. Bagaimana cara membunuhnya? Ini yang dibicarakan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan agar kalian berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Fa'idha zabahtum, fa'idha qataltum fa'ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa'idha zabahtum fa'ahsinul dhibha. Kalau kalian membunuh, menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Kalau membunuh, dengan cara yang baik pula. Maka carilah cara yang paling baik dalam menyembelih atau dalam membunuh tadi. Apa yang paling baik? Kalau memang dibiarkan itu cara yang baik, maka gak masalah. Tapi kalau ternyata membuat dia lama matinya, seharusnya dia mati 5 menit, karena kita kurung, matinya itu bisa 2 jam baru mati, kelaparan. Maka insya Allah tidak sama dengan kucing tadi. Karena kucing kita diperintahkan untuk berbuat baik. Adapun tikus kita diperintahkan untuk membunuhnya. Namun bunuhlah dengan cara yang baik. Mana yang kita gak boleh membakar? Membakar gak boleh. Sebagian ulama memasukkan, menenggelamkan ke air, itu juga menyiksa. Karena membutuhkan waktu yang lama dia untuk mati. Tapi kalau antum pegang, terus antum lempar, atau sebagian ada yang menaruh di jalan, kemudian dia dilindes, umpamanya, itu mungkin kematiannya akan lebih cepat buat dia. Yang penting, semakin cepat dia mati, itu semakin baik. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga menjadi solusi bagi banyak penanya yang menanyakan hal yang serupa. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
Dari Ibu Neni di Jambi, Pak Ustaz.
Dari Jambi, silakan Ibu.
Ini mau menanyakan kepada Ustaz tentang di rumah ada akuarium. Iya, bagaimana tuh Pak Ustaz kalau kita membeli ikan untuk kita pelihara di dalam akuarium? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya bab yang selanjutnya itu bab tentang memelihara burung di kurungan. Ini pertanyaannya mirip. Sebenarnya di bab itu sudah dibahas. Bahwasanya diperbolehkan seseorang memelihara burung dalam kurung dengan catatan dia memberikan makan. Kalau kiranya engkau gak bisa cari makan, maka lebih baik jangan. Kan ada orang yang sibuk ini itu sampai rumah udah mati tuh burungnya. Karena gak dikasih makan. Atau orang yang safar. Begitu pula dengan ikan sebenarnya. Gak apa-apa kita punya ikan dalam akuarium, kita pelihara. Tapi dengan catatan tetap kita memperhatikan makan dia, oksigen dia. Pokoknya sayangi itu binatang. Allah kan sayang sama kita. Apa bentuk kasih sayang kepada binatang? Kadang kala binatangnya sakit ya, ada orang yang lihat ikannya itu jamuran umpamanya. Maka dia kasih obat. Kadang kala ada yang disikat ya, sisiknya itu, atau dipisahkan, dia ngelihat ada ikan yang dikejar-kejar sama temannya. Dia kesian sama ikan, dia pisahkan sama yang lainnya. Maka insyaallah tidak ada masalah dan itu sebagai bentuk kasih sayang kepada binatang. Barakallahu fiik. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon sekali lagi di nomor 021-823-6543. Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak?
Dari Bapak Mugio di Bekasi.
Di Bekasi, silakan, Bapak.
Ini Ustaz mau tanya di atap rumah saya itu di pohon mangga ada tawon kepala, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya kalau kita mau merusak atau menghilangkan rumahnya itu, Ustaz?
Baik.
Jadi, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini nih tawon kepala nih ya. Kita ingat dulu waktu kecil, biasanya di atap rumah tuh ada tawon kepala. Dan ana merasakan tangan ana dulu pernah disengat, Masya Allah. Sampai kita jadi bangga-banggaan sama teman besar-besaran tangan pada waktu itu. Tapi bagaimana kita mengusir tuh tawon kepala? Keberadaannya mengganggu, iya. Keberadaannya berbahaya, ya usir dia dengan cara yang paling mudah. Dan tidak boleh membakar. Biasanya kalau orang ngusir tawon itu bisa diasepin. Atau rumahnya diambil, kemudian dibuang dia di tempat. Dan berhati-hati. Kembali kepada tadi yang kita bicarakan. Untuk binatang yang mengganggu, untuk binatang yang menyakiti, kita boleh membunuhnya, tapi dengan cara yang baik. Semut, kita nggak boleh membunuh semut. Tapi ketika semut mengganggu, semut ini kan macam-macam. Ada semut merah, ada semut hitam, ada semut yang kecil menggigit. Tapi ada yang besar tidak mendikit. Begitulah tadi tawon. Kalau tawon itu mengganggu keberadaannya, berbahaya untuk anak-anak kita, maka kita boleh membuangnya. Atau kalau kita mau membunuhnya, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai menyiksa dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustaz dari seorang ibu di Padang. Ustaz, suami saya memelihara anjing, tapi kandangnya dipisah dari rumah. Bagaimana hukum memelihara anjing dengan kandang dipisah ini Ustaz? Dan saya setiap saat selalu berdoa kepada Allah supaya suami saya ini tidak memelihara anjing. Tapi ternyata doa saya belum dijawab. Dan mohon juga doanya Ustaz untuk suami ini karena ini sudah berlangsung selama 7 tahun. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fikum ya. Berkaitan dengan memelihara anjing. Sebenarnya di dalam Islam, memelihara anjing itu tidak boleh. Bahkan orang yang memelihara anjing di rumahnya itu pahalanya akan dikurangin. Tiap hari satu qirat. Kecuali beberapa jenis anjing yang diperbolehkan dipelihara. Yang pertama, anjing untuk berburu. Maka boleh. Seorang itu punya anjing untuk berburu. Tapi tadi model kandangnya dipisahkan, tidak dibawa masuk ke rumah. Dipisahkan dari rumah kita. Atau kambing untuk masya. Kambing yang digunakan untuk mengembala. Kan ada kambing, biasanya orang kalau mengembala kambing itu didampingi oleh anjing ya, untuk menjaga dari serigala atau apa. Jadi kalau yang dipelihara oleh suami ibu itu anjing yang tadi disebutkan, masya Allah nggak masalah. Atau sebenarnya mak memasukkan anjing yang untuk menjaga, kalau memang tidak ada cara lain, maka sebenarnya mak membolehkan. Tapi kalau anjing-anjing yang dipelihara karena bulunya yang indah, karena modelnya yang menggoda umpamanya, maka nggak boleh. Kadang orang bertanya, kenapa enggak boleh? Kata dia. Itulah aturan jamaah. Kita ini kadangkala kalau di kantor dikasih tahu tidak boleh bawa anjing. Antum bawa enggak ke kantor? Enggak boleh, Ustaz, kita taat aturan. Tapi kenapa aturan yang dibikin oleh Islam sendiri, kita enggak mau taat? Kita masih gunakan logika. Jelas tuh. Kalau di kantor antum bawa anjing, antum dimarahin. Bahkan sama bos, kalau antum bawa ke kantor, mungkin antum mengatakan, aman bos, itu aku taruh di kandang. Kata dia. Tapi aturannya enggak boleh, kita akan taat. Maka buat ibu yang mungkin merasa doanya belum dikabulkan, ingat doa itu pasti dikabulkan Allah SWT. Cuma mungkin bisa jadi doanya itu disimpan sama Allah nanti. Dan wallahualam tadi apa penyebab suami ibu piara anjing. Kalau anjing itu untuk berburu, maka gak ada masalah. Untuk mengembala, gak ada masalah. Tapi kalau untuk perhiasan belaka, untuk seneng-senengan, maka gak boleh. Hadza wallahu'alam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita dalam sesi tanya-jawab. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda turut bergabung dalam sesi tanya-jawab ini dengan melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Di antaranya dari seorang bapak di Ampel di Boyolali, Jawa Tengah, mempertanyakan terkait dengan memelihara unggas seperti itik untuk diambil telurnya dan dipisahkan dari induknya. Dan juga bagaimana hukum, pertanyaan yang sama dengan pendengar yang lainnya, terkait dengan memisahkan anak ayam dari ibunya supaya ibunya ini cepat bertelur kembali. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Nah, subhanallah. Kalau tadi pertanyaan tentang astaghfirullahaladzim, itik. Itik itu memang tidak mengerami. Itik enggak mengerami. Sehingga enggak apa-apa kita ambil telurnya. Enggak bakalan sedih itu itik. Adapun memisahkan anak ayam dari ibunya, ya Anda pernah dengar dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya ditakutkan itu termasuk menyakiti ayam. Kita kan disuruh mengasihi ayam. Cuma karena ambisi mendapatkan keuntungan yang besar, akhirnya kita pisahkan. Tapi kalau memang dia dipisahkan dari anaknya, kemudian dia lupa sama anaknya, mudah-mudahan gak ada masalah. Tapi tetap kembali kepada rahmat dan kasih sayang. Kita diperintahkan untuk memberikan kasih sayang. Nabi SAW ketika nyuruh sahabat mengembalikan telur itu, apa kata Nabi SAW? Rahmatan laha, sebagai bentuk kasih sayang, kesian dia itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz, dan semoga jelas bagi para penanya yang banyak sekali menanyakan hal yang sama. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Iya.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
Dari Riau.
Dari Riau, silakan Ibu.
Ya, maaf Ustaz, ini pertanyaannya mungkin di luar tema ya. Gini Ustaz, apa adakah mungkin kesalahan kalau misalnya saya memakai cadar itu? Maksudnya kalau misalnya di kampung saya nggak pakai cadar Ustaz, karena mungkin kan mudaratnya lebih besar gitu kan, karena banyak orang awam gitu. Tapi saya pakai cadarnya kalau misalnya berpergian dengan ini, kayak misalnya di kota-kota gitu Ustaz. Gitu Ustaz, kayak mau penjelasannya Ustaz.
Oh begitu, baik ya. Terima kasih
ya, Ibu syukran, Ustaz.
Baik, tafadhol Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Kadang kala orang bertanya, apa itu tidak termasuk sifat munafik? Dia pakai, dia lepas. Dia pakai ketika dia jalan ke kota, ketika di kampungnya dia tidak pakai. Kembali kepada hukum cadar itu sendiri. Menurut pendapat yang rajih di antara pendapat ulama, cadar itu sesuatu yang sangat indah. Suatu kemuliaan bila dilakukan oleh wanita, walaupun tidak sampai ke tingkat wajib, ini menurut sebagian ulama, maka kalau ukhti berpendapat seperti itu, enggak ada masalah. Anti pakai kapan anti suka, anti lepas kapan anti suka. Anti melihat mungkin mudaratnya kalau ana pakai di kampung akan jadi fitnah. Jangan cadar, kerudung panjang aja dibicarakan oleh masyarakat. Kadang kalau orang melihat ini aliran apa nih seperti itu. Tapi insya Allah lama-kelamaan setelah masyarakat faham, anti akan bisa pakai cadar di kampung sendiri. Tapi kalau sekarang anti mau pakai cadar ketika keluar ya, ketika orang-orang tidak kenal, tapi kalau di kampung takut jadi masalah, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada anti dan keluarga. Barakallahu fiik. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Al-Irsad Bondowoso. Ingin bertanya Ustaz terkait dengan jual beli kucing. Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan bagaimanakah pertanyaan selanjutnya dari penanya yang lain ketika kita ingin memindahkan kucing yang mengganggu di rumah kita dengan misalnya buang air besarnya sembarangan, kita buang ke tempat yang jauh. Apakah ini termasuk tidak rahmat kepada binatang? Mohon penjelasannya Ustaz.
Nah, berkaitan dengan jual beli kucing yang sekarang ramai ya. Masya Allah. Kemarin kita sempat ke Turki bersama beberapa jamaah dari jamaah umroh ya. Kita melihat kucing-kucing yang bagus-bagus itu di pinggir jalan, di tempat sampah. Itu kita sampai gemes gitu sama kucing-kucing itu. Di Indonesia kalau ada kucing kayak gitu itu udah dikurung ya, di rumah, disimpan ya. Sehingga kadang-kala merepotkan pemiliknya. Kucing kampung itu gak pernah merepotkan pemilik. Tapi yang merepotkan itu mesti kucing-kucing yang bagus. Padahal di antara tujuan punya kucing mengusir tikus, membuat kita merasa nyaman di rumah. Ala kulli hal, kembali kepada hukum jual beli kucing. Memang ada khilaf di antara para ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sebutkan naha an bai'i sinnaur. Beliau melarang jual beli sinnaur. Sinnaur itu jenis kucing. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apakah sampai tingkat haram atau hanya makruh? Jumhur ulama berpendapat makruh. Artinya larangan itu arahanlah agar umat Islam ini ya jangan menyibukkan diri dengan kucing. Karena biasanya kalau sudah beli mau enggak mau ada perawatan khusus. Beda sama kucing kampung, enggak ada perawatan khusus. Dia mau makan, mau apa, kita Masya Allah, kalau kita beli kucing Persia umpamanya, itu kalau keluar rumah udah bingung, Masya Allah kemana kucingnya nih, cari sana, Masya Allah, jadi beban di hati. Kadangkala makanannya khusus, bahkan makanannya lebih mahal daripada makanan anaknya mungkin, perawatannya, Allahu Akbar, itulah, sebagian memasukkan tadi makruh. Tapi sebagian itu mazhab Hambali berpendapat kalau itu haram. Maka menurut ana lebih baik ditinggalkanlah. Dan kalau mau piara kucing, piaralah kucing yang memang bermanfaat. Jangan sampai waktu kita, duit kita, ketenangan kita diserahkan kepada kucing. Piara kucing untuk kebutuhan menjaga rumah umpamanya dari tikus. Tapi jangan sampai kita tersiksa sama kucing itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh, tadi sambungannya. Pertanyaannya bagaimana kalau ingin memindahkan kucing yang mengganggu? Ada kucing yang buang kotorannya enggak beraturan ya, seenak dia. Maka ini mengganggu sekali dan bahaya kotoran kucing itu sendiri. Makanya kucing yang pintar itu kotorannya dia tanam, tidak dia buang di luar. Solusinya bagaimana? Ya boleh kita membuangnya. Tapi tadi, kalau mau buang, buang di tempat yang ada makanan. Jangan kita buang ke padang pasir. Kita tahu di situ dia bakal mati gitu kan. Kita buang ke pasar, kita buang ke hutan yang di situ masih banyak tikus atau apa. Sehingga kucing itu masih bisa hidup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Ibu?
Dari daerah Pematang Siantar, Ustaz.
Dari Pematang Siantar. Silakan, Ibu.
Ustaz, saya mau menanyakan masalah kucing juga ini, Ustaz.
Silakan.
Kalau misalnya kucing kami sering melahirkan, kan? Kalau misalnya kami kasih pil KB, boleh tidak itu, Ustaz?
Dikasih kemana, Ibu?
Pil KB.
Oh, iya, baik.
Syukran Ustaz.
Iya, baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik sekali, jemaah. Jadi, kucingnya beranak terus, yang punya anaknya cuma dua. Kalau anaknya banyak, nggak apa-apa. Jadi, bersaing sama kucing. Ada yang miara tuh kucing mungkin. Bagaimana kalau kita memberikan pil KB kepada kucing itu? Untuk menahan kelahiran kucing itu. Sebenarnya kalau memang sampai tingkat mengganggu, nggak masalah. Kalau sampai tingkat tadi, banyaknya dia sampai mengganggu. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang membunuh kucing. Jadi kadangkala kucing itu di sebuah kota sudah banyak. Afan, bukan membunuh. Tapi kalau nggak salah mengebiri. Mengebiri kucing. Nah, karena kalau tidak, jumlah populasi kucing akan banyak sekali di kota itu. Daripada dibunuh, lebih baik dikurangi kelahirannya. Maka beliau mengatakan kalau memang kondisi seperti itu, nggak ada masalah. Jadi kalau ibu tadi melihat kucingnya dikasih pil KB, mamanya, lebih baik dia menahan kelahirannya daripada nanti kalau banyak akhirnya kita membunuhnya, kita kewalahan tidak bisa merawat dia, insya Allah nggak ada masalah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya. Untuk selanjutnya Ustaz, telah masuk kembali banyak pertanyaan oleh pesan singkat, yang salah satunya saya bacakan berikut ini, tidak menyebutkan dari daerah mana, namun ia ingin bertanya terkait dengan apabila kita secara tidak sengaja menabrak kucing Ustaz. Dan saya mendengar katanya harus dirawat dengan benar-benar masalah penguburannya. Karena kalau tidak, nanti akan celaka. Benarkah Ustadz pandangan ini menurut Islam? Karena saya pernah mengalaminya. Saya menabrak kucing, lalu kemudian minggu berikutnya saya kecelakaan. Mohon penjelasannya Ustadz.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya berkaitan dengan menabrak kucing. Sebenarnya bukan menabrak kucing aja ya. Saya masih ingat, di kampung juga kita dikasih tahu kalau nabrak kucing, tolong dikubur. Kalau enggak, kau nanti celaka. Keyakinan itu, wallahu alam dari mana munculnya. Akan tetapi, orang kalau menabrak kucing, dia harus tanggung jawab. Karena kucing itu akan menjadi bangkai yang bau ketika dibiarkan di pinggir jalan. Apalagi di tempat yang sering datang hujan. Kalau di Arab, kelebihannya di Arab itu kering, sehingga bangkai itu tidak mengeluarkan aroma. Tapi kalau di kampung, subhanallah, itu orang yang lewat akan melaknat mungkin. Kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul la'anain. Kalian jauhi, hindarilah yang menyebabkan dua hal yang menyebabkan dilaknat. Apa? Orang yang buang kotoran di jalannya orang dan orang yang membuang kotoran di bawah pohon tempat orang berteduh. Dia akan melaknat. Siapa ini yang berbuat ini? Terus dia akan mendoakan keburukan. Jadi kalau tadi mungkin yang bertanya sampai terjadi kecelakaan gara-gara nabrak kucing, wallahualam bisa jadi karena doa orang-orang yang merasa terganggu dengan bangkai kucing yang kita tidak menguburnya. Karena itu jelas mengganggu orang lain. Sedangkan dalam Islam, kita nggak boleh mengganggu orang lain. Maka kalau keyakinan bisa celaka karena nabrak kucing, mungkin bukan karena nabrak kucingnya, tapi karena membiarkan bangkai kucing itu mengganggu orang-orang yang lewat, yang berada di jalan itu, sehingga dia menjadi didoakan oleh orang-orang yang lewat dengan doa yang tidak baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Begitu pula sebenarnya dengan binatang yang lain yang memang aromanya bisa mengganggu. Kita harus kubur bagaimana aroma itu tidak keluar dan ya bau busuknya tidak menyakiti orang-orang yang lewat di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Iya. Silahkan. Tampaknya ada sedikit gangguan. Kami mohon maaf bagi Anda penanya yang telah masuk. Kami harap silahkan untuk diulangi kembali memutar nomor 0218236543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, dari mana?
Ya, begini Pak Ustaz.
Iya, silahkan.
Ini Riko dari Rokan Hulu.
Oh, dari Rokan Hulu, silahkan Pak.
Ingin bertanya, macam mana caranya amalan sedang sholat itu nggak ingat masalah dunia?
Naam.
Oh ya, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak sesuai tema, tafadhol Ustaz.
Nah, mungkin itu jadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan macam mana nih agar kita sholat gak kepikiran dunia. Jadi memang sholat adalah ibadah yang membutuhkan kekhusyuan. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Tatkala dia hidup di dunia, Allah memberikan ketentraman. Allah menolong dia. Ketika di akhirat, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna untuk ibadah sholatnya. Bagaimana caranya supaya kita dapat nih kekhusyuan itu sendiri, gak memikirkan dunia. Memang ini sesuatu yang membutuhkan perjuangan. Di antara wasiat-wasiat para ulama agar kita atau kiat-kiat yang disampaikan para ulama, yang pertama, berusaha untuk menghadirkan kebesaran Allah mulai sejak kita menjawab azan. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, mulai nih. Hati kita mulai dikaitkan dengan panggilan itu. Panggilan hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian sampai selesai. Lalu ketika kita ambil wudu mulai itu, kita ingat bahwasanya kita pada hakikatnya sedang mencuci dosa-dosa yang kita lakukan. Karena orang yang membasuh wajahnya akan keluar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh matanya dengan tetesan air yang terakhir. Begitu pula tatkala membasuh tangannya, mencuci kakinya, seperti itu. Maka mulai dihadirkan. Kemudian usahakan tidak memikirkan macam-macam dalam sholat. Seperti orang yang lapar, maka dia akan kepikiran makanan. Orang yang punya urusan, maka berusaha kalau memang bisa tinggal, tinggalin. Allah yang bisa menyelesaikan urusan itu. Sehingga tidak ada beban ketika dia masuk sholat. Kemudian tatkala dia berdiri, dia bayangkan kebesaran Allah SWT. Tatkala dia mengatakan Allahu Akbar. Kemudian tatkala dia membaca, berusaha untuk mengartikan. Artinya dia tahu apa artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kalau dalam kondisi sholat itu datang tuh godaan-godaan yang membuat dia pecah konsentrasi dan kekhusyuannya, maka dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan dia meludah ke arah kirinya. Kemudian dia lanjutkan sholatnya. Kemudian bacaan-bacaan sholat itu berusaha untuk bervariasi. Ketika sholat jangan cuma baca qul huwallahu ahad aja. Sehingga bacaan itu menjadi rutinitas yang kita enggak ingat pun lewat tuh di lidah kita. Bacaan rukuk pun, sujud pun, ada variasi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan itu. Baca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, terus baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Baca-bacaan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa. Ketika sujud kita diperintahkan untuk berdoa. Orang kalau mau minta ketika sujud, mau tidak mau dia harus khusyuk. Dia harus hadirkan apa yang hendak dia minta. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita semua untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Sebagaimana tadi Anda sampaikan, mungkin jadi penutup acara kita pada kesempatan kali ini. Usahakanlah, jangan sampai kita menjadi aqma'ul qaul, menjadi corong-corong yang mendengarkan ilmu tapi hanya lewat, tidak menempel di hati dan tidak diamalkan dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.